Bismillahirrahmanirrahim. Subax wanaagsan. Dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ee saakaraadii Muqdisho idin hayo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in xukuumadda ay ku guuleysato dhismaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Wasiirka amniga ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya wada shaqeynta booliska dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo go'aankaasi ka soo baxay shir muddo 3 bisha ah ka socday Muqdisho. Shir looga hadlayay qoondada iyo doorka haweenka ay ku yeelanayaan dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa lagu qabtay magaalada Jawaaro. Xafiiska hay'adda qaxootiga UNHCR ee magaalada Nairobi ayaa gaadiid loogu talagalay in lagu ilaaliyo amaanka xeryaha qaxootiga ku wareejiyay booliska gobolka Waqooyi Bari. Kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah suxufiyiinta Galmudug ayaa waxa ay ku doorteen guddoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug. Qodobka dibadda ee warkaad ku dhageysan doontaan dhegeystayaal iyana waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa qarka u saaran in dib loogu soo oogo eedeymo gaaraya ku dhawaad 800 oo musuqmaasuq la xiriirta kuwaas oo dacwad oogaha guud ee dalkaasi uu la laabtay sanadkii 2009. Dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan.
Waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ee dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhegeystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. Waa idaacadaha iyo isha wararka.
Wahagaag dhegeystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Waxaana inoo soo socda kulan ay maanta xildhibaanada baarlamaanka ay ku yeelan doonaan golaha shacabka iyo waxyaabaha ay kulankaasi kaga doodayaan waa idiin soo gudbin doonaa, balse markan Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in xukuumadda ay ku guuleysato dhismaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Waa kan sida uu warkan uu ku faahfaahinayo Maxamed Cali Axmed Ruuray.
Isagoo ka qaybgalaya barnaamijka kulanka toddobaadka ayaa Ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ka hadlay suurtagalnimada dib u dhac ku yimaada dhismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in uusan jirin faham guud oo ah habka loo dhisayo maamulka, hase ahaatee waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey inay ku guuleysan doonaan dhismaha maamul sameynta labada gobol iyagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka. Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa tusaale u soo qaatay dhibaatooyinkii iyo khilaafaadkii laga soo maray maamul sameynta gobolladii ka horreeyay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana uu sheegay in ugu dambeyn ay guuleysteen dhismaha maamuladaasi sidaasi si la mid ahna ay ugu guuleysan doonaan midka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Anigu aan ku bilaabo arrinta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, arrintan waa socotaa, waa isku socoteena, waxa laga taxadarayna mar kasta waxa weeye in aanan wax si khalad ah aysan ku dhismin. Soo dhawaa wixii khalad ku dhisay waxa dhawdii si khalad ah umbay ku dhamaanayaan. Waqtiga qaadatay waqtiga waa siinay ilaah dilaa ilaah. Dadku waxaana wax loo dhan yahay ee ummadda deegaankaas oo dhan ay u dhantahay runtii ina ku maad. Sideedana hadda gobolkii ku horreeyay mid aan laga soo marin intaas in la eg ma jirto. Mid kasta waxa loo soo maray dhib isku keen, yacni khilaaf, marka waa soo dhisay maanta ilaa waa dhisay. Siyaasiyan iyo sharciyan waa dhisan yihiin walow sharci buuxda iyo qaarkood weli cusubdabaanka sin, laakiin haddana waa dhisan yihiin oo maanta hadda sharciyan waa leeyihiin, siyaasiyan waa dhisan yihiin. Arrinta hadda Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa socotaa, shirarka waa socdaan, waa rajaynaynaa in waxbaa weli midoban ee weli dhiskuma raacin, weli faham guuda ma jiro, laakiin waa rajaynaynaa haddii inaan gaarsiino meel dadku uu wax u wada qaadan karo in lasugu keeno. Waxaan rajaynaynaa in dhaqso haddii leeda iyadoo aan arrintaas dadku tu isku yimaado u dhisto dowladdaas.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo dhanka kale ka hadlay dhalinyarada iyo dhibaatooyinka heysta ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhalintu ay is-abaabusho, waxaana uu sheegay in xukuumadda ay door weyn ka qaadan doonto sidii dhalinyarada fursad loo siin lahaa. isagoo ugu baaqay inay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo in dhamaadka sanadkan ay ka dhacaan dalka
ee weynuhu maanta waxa weeyo masuulka ka qabay ee ayagu waxa laga rabaa inay iswaawulaan inay isku tirsadaan in runtii ay yaani gacan ku yeeshaan habka doorashooyinka hadda uu dhacay gudiye iyo waxa la sameynaya sooxla odayaasha iyo dadka wax dooranaya odayaasha wax doon waxaa dalkaasina ay ku yihiin in markii dhalinyarada iyo dadka maaragtay xeedan u taagan inay soo baxaan qaas ah
magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa hadda ka soconaya shir maamul loogu sameynayo gobolada Hiiraan ee Shabeelaha Dhexe inkastoo uu jiro kala aragti duwanaansho aan sidaas u badneyn haddana waxaa socda dadaallo lagu doonayo in xal looga gaaro dhismaha maamulkaasi
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta horgeynaya baarlamaanka qorshaha xukuumadda ee doorashada sanadkan. Qadka taleefanka iminka waxaa ku jira Xildhibaan Maxamed Umar Maxamuud hablooraha baarlamaanka. Xildhibaan ma maqashaa?
Si wanaagsan.
Xildhibaan bal ka waran kulanka maanta xildhibaanada yeelanayaan isla markaana uu Ra'iisul Wasaaraha uu horgeynayo qorshaha doorashada sanadkan.
بسم الله الرحمن الرحيم ما أنتوا سرتي تاريخ من الكل بيجمعته هاي صدنا كأبريل لما كنا إلى حتى بن وحجر كلن كبرلمان كأجندة وحكسبسية هاي الوزارة وحرمان دور قراء شعب كا وشو هذا الكاس هذا الجيل كسمين دونه أو كسمين دونه أو كأبارن أريما دورشون كقارن لما كنا إلى حتى بن طالب
وان قرت كلن كما كلية لوجد هذا يا qorshaha xukuumadda ee doorashada sanadkan mise waxa jira waxyaabo kale oo kulanka xildhibaanada ay isku soo hadal qaadayaan
sida caadiga markuu wasaaraha qorshaha oo mataqaana oo ku saabsan doorashooyinka qaran ee 2019 uu soo bandhigo golaha shacabka sida caadiga waxa dhici doonta in markaas golaha shacabka fursad markaas loo siin doono in mataqaana mar kale arintaas gaar ay ugu doodaan balse maanta waxaan filayaa inay ku ekaan doonto tilii hadal jeedin wasaaraha oo markaas qorshaha ku soo bandhigayo oo sidaan ku sheego oo arrimaha doorashooyinka qaran ee 2016 tilii inay ku ekaan doonto oo marka sidii caadiga ah oo indho sharciyeedka si ma waxaan u noqdaan wax sal sharciyeed leh waxaan filayaa inay dariiqii caadiga ah mari doonaan oo kadibna golaha ay markaas gudoonka golaha shacabka oo markaas isagana markaas uu tilmaam uu ka bixin doono qaabkii markaas qorshahaasi uu soo bandhigi doono wasaaraha laga sameyn lahaa inuu soo sheegi doono taasan qorsheen
aad baad u mahadsantahay xildhibaane dhegeystayaalkaas waxa uu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud abloraha baarlamaanka oo isagoo ka warbixinayay kulanka baarlamaanka maanta ay yeelanayaan wasiirka amniga ayaa magacaabay guddi ka shaqeeya wada shaqeynta booliska dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo go'aankaasi ka soo baxay shir muddo 3 bishood ka socday Muqdisho waa kan Umar Xasan Cali
xafladdan oo lagu soo gabagabeeyay shirkii looga hadlayay tayeynta qaab dhismeedka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ka socday 3 maalin la soo dhaafay ayaa lagu qabtay kulliyada ciidanka tababarka booliska general Kaahi ee magaalada Muqdisho iyadoo halkaasii ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka amniga gudaha Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo masuuliyiin ka kala socday wasaaradaha amniga maamul goboleedyada masuuliyiin ka socday Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan maamulada ka jira iyo qowro dhinaca sharciiga ah intii uu socday shirka ayaa waxa la isku raacay in booliska heer qaran iyo kuwa maamul goboleedyada ay si dhow u wada shaqeeyaan iyadoo wasiirka amniguna uu magacaabay guddi arintaasii ka shaqeyn doona taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas maxamed sheekh xasan xamud oo halkaas ka hadlaya sheegay inay wadaan dadaalada dib u habeyn lagu sameynayo ciidanka booliska isla markaana tababaradooda kor loogu qaadayo
intii muddo 3 maalmood ka dowladda ay sidii loo habeyn lahaa si farsamaysan qaabismeedka booliska Soomaaliyeed ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedka intii waxaan ku soo dhawaynaa mar labaad kuliyadda jeneraal Kaahir waxaa kaloo maanta sharaf u ah in meesha lagu soo gabagabeynayo shirkan ay noqotay kuliyad sharaf leh ee maanta booliis ahaan anigu hadal badan meesha igama furno runtii aad iyo aad ayaan qeybanahay cilmina inaad aad nagu soo sharaftaan kuliyadda shalay iyo maanta sida aqoon-yahanada ay sheegeen waxa loo socdo ay tahay ilaalinta sharciga iyo ilaalinta nafta iyo hantida qofka muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo runtii waxaa loo baahnaana marka waa boliis tayaysan oo labada heerba leh waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in aad soo saari doontaan wax ee madaxda siyaasiyiinta ee naga saraysa ay go-aan ku qaadan karaan
wasiirka amniga gudaha soomaaliya mudane cabdirasaac cumar maxamed ayaa halkaasi ka sheegay in guddiga uu magacaabay ay ka kooban yihiin wasaaradda amniga federaalka xubno ka socda maamul goboleedyada iyo sharci yaqaano isagoona xusay in looga fadhiyo inay ka soo talo bixiyaan howlaha booliska
aniga maanta waxaan soo saaray warqad aan guddiga wareegta aan ku magacaabayo magacyadooda aan ku waxaynay aan isku ku sharciyeynay hadda waxay ka dambeeyeen in guddigaasi ay yihiin guddigii farsamada oo soo dhammaystiri lahaa qaabdhismeedka booliiska soomaaliyeed ee heer maamul goboleed iyo heer federaali labadaba marka waxaan rabaa inaan yacni wax yar aan idhaahdo baarigraaf ugu horreeya aan iga akhriyo anigoo tixraacaya go-aan ka soo baxay shirka wada tashiga ee ka dhacay nairobi bishii maarso 21-keedii ilaa iyo 23-keedii loogana hadlayo qaabdhismeedka cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan magacaabay guddi farsamo oo laga soo qoray wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda amniga ee dowlad goboleedyada gobollada hiilaan iyo shabeellaha dhexe oo aan weli maamul noqon laakiin maamulada soo kacaya soo baxay marka kamid a gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska sharci yaqaano iyo khubaro caalami ah waxaa kaleeto iyadana ku jirta qof ka socdo madaxtooyada oo isagana halkan lagu soo xusin laakiin waajibaadkii iyo tii oo caadkii ay yeelan lahaayeen guddiga iyadana waa ku qoran tahay waxaan rabaa inay noqdaan tii oo caadkii waajibaadkaana in yani si fiican loo akhriyo waxyaabaha aad qabanaysaan ayaa yani si fiican ugu waxaysa marka waxaan rabaa inaan sidaas in loo ogaado
shir loogaga hadlayay qoondada iyo doorka haweenka ay ku yeelanayaan dhismaha maamulka hiiran iyo shabeellada dhexe ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Jowhar inooga soo diray Cabdishakuur Cali Axmed.
Shirweynahan oo ay ka qayb galeen haweenka ku nool gobolka shabeellaha dhexe ayna soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka ayaa looga hadlayay sidii haweenka labada gobol ee hiiran iyo shabeellaha dhexe 300 ay uga heli lahaayeen maamulka loo dhisaya labada gobol. Waxaa shirka goobjoog ka ah mas-uuliyiin ka socday wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada Jowhar. intii uu socday shirka ayaa fanaaniinta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxay ku soo bandhigeen heese ka tarjumayay ahmiyadda qarannimada. xilliyaha ururka haweenka qaranka ee arrimaha gobollada bilan bille guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka shabeellaha dhexe Saadiye Maxamed Nuur Burus iyo guddoomiyaha ururka haweenka ee magaalada Jowhar Xaliima Maxamed Xaaji ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan.
maanta iyadoo ay tahay farxad weyn oo annaga farxaddeenni ay meesha aad iyo aada uga muuqato iyo qiimadeenna waxaan rabnaa wafdiga ay hogaaminayso guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Khatuuha. waxaan rabnaa annaga inaan 17 qofood ayaan ku koobanaa. waxaana ku soconaa, waxaana tahriimiyaal, waxaan tahriimiyaal u nahay gabdhaha Soomaaliyeed inay xaqoodi soo helaan.
mana karnaa baarinta ay nafsu ugu jirto annagoo carabi xurayntan ugu dhibaanan inaan muxuu ahayn aba ugu dhibanaa noortaan dinta dalka indoniisa aan ku dayan damo ahayn haweenku waxaan leeyahay sidii aad eedeen waxaan maanta aan shintanayn waaba wax ee fadfadan la leeyahay ayaa wax ku jirna soo taanin hadda maxaa maraynaa in laga shintani doono.
aan idin sheegaynaa inaan aan raalli ka nahay raaca iyo midnimada iyo hoggaanka Soomaaliyeed inuu noqdo mid ay ka baxdo hooyada Soomaaliyeed daroorta. waxaan ku taagantahay qaarkeen ay naftooda ku waayeen ayagoo samafal ka qaybgalayo, ayagoo siyaasadda ka qaybgalayo, ay ku waayeen naftoodii. intaynu qabtara waxaan diyaar u nahay inaan maanta aan helno Soomaaliya nabada, Soomaaliya heshiisa, Soomaaliya walaalaha.
guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe Maxamed Sugaal Cismaan iyo guddoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Jowhar Xasan Barrow Bocor ayaa sheegay inay diyaar u yihiin in haweenka maamulka la dhisayo labada gobol ay ka helaan 300%.
barnaamijka maanta xafladda telefoonka saaray oo ah xaqiijinta xuquuqda haweenka labada gobol maamulka labada gobol إن الكهلان حقوقنا الليين سلفتها أولا كبار لفتبر كومة صومالية أولا شدقاً كا إبيلها لغضا كبير كيران إيشابي لغضيحي وعلى سليل برلمان صومالية كهوكو أمية كموكي بسلطن إن قبلها صومالية تصير maamul gobol iyo tanbo waxaan diyaar u nahay qoondada uu faaweyn Soomaalida sii qoondada
gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Batuule Sheekh Ahmed Gabelle ayaa tilmaamtay in shirweynaha la tashiga haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe uu muhiim u yahay maamulka loo dhisay labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe
oo ilaahay tunaali kan noqdo aan xaqiiqo oo kuraas marka la xulayo baarlamaanka marka kuraas la xulayo labada gobol waxaan ku xaqiijinaynaa gobolkan dowlad goboleedka ka dhalanaysa in kuraas ka dhaha boqolkiiba soddon ugu yaraan marka hore lagu fariisiyo walaalkan iyo dhowr sano ayay ka dhaha Soomaaliya qorraxda u taagnaayeen in qaranimada Soomaaliya ay soo noqoto in dowlad Soomaaliyeed leedo ma dhici karto inaan marti ka noqono maamulka iyo talada dalka maadaama aan banaanka u taagnay oo aan ka shaqaynaynay kuraasta ugu horeysa waa in gabdhaha Hiiraan iyo gabdhaha Shabeellaha Dhexe ay ka fariistaan.
Shirweynahan ayaa daba jooga kulamo maalmihii u dambeeyay ka socday magaalada Jowhar kuwaasoo looga arrinsanaya sidii haweenka gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ugu yaraan 300,000 ay uga heli lahaayeen maamulka loo dhisay labada gobol. Cabdishakuur Cali Axmed, idaacadda iyo telefishinka qaranka, magaalada Jowhar.
Xafiiska hay-adda qaxootiga ee marka magaalada la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR ee magaalada Nairobi ayaa gaadiid loogu talagalay in lagu ilaaliyo ammaanka xeryaha qaxootiga ku wareejisay booliska gobolka Waqooyi Bari. Waa kan mar kale wariyeena Cumar Xasan Cali oo warkan inoo faahfaahiya.
Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee magaceeda loo soo yeeray UNHCR ayaa ugu deeqday booliska Kenya 10 gaadiid oo nooca booliska si arrintaasi uga caawiso dowladda Kenya ilaalinta ammaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo xuduudda gobolka Waqooyi Bari. Wakiilka UNHCR u qaabilsan waddanka Kenya ninka lagu magacaabo Roof Mozua ayaa sheegay in gaadiidkan loogu talagalay saraakiisha amniga si ay ugu sahlanaato inay sugaan ammaanka gudaha iyo hareeraha xeryaha qaxootiga oo dadka qaxootiga ay ku nool yihiin. Mas-uuliyadeena waxa ay tahay inaan bixino taageerada lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay si sare loogu qaado nabadda qaxootiga, sida ayuu hadalkiisa sii raaciyay Mr. Mozu xilliga waxaan u hadalkan jeediyey markii uu gaadiidkaasi ciidan ku wareejiyey booliska. Sidoo kale gaadiidkan waxaa loo adeegsan doonaa fududeynta iyo galbinta gargaarka bani'aadanimo iyo howlaha kale ee sharci fulinta marka loo baahdo, gaar ahaan kuwa laga fulinayo xeryaha qaxootiga. Isku dubarida dhinaca amniga ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Saalax ayaa dhankiisa sheegay in gaadiidkan lagu wareejiyey uga faa'iideysanayaan ammaanka gobolka oo uu xusay inuu soo hagaagayo 10 bilood ee la soo dhaafay. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar dhiig badan uu ku daatay ka fuliyay gobolka Waqooyi Bari, waxaana ka mid ahaa weerarkii ay ku qaadeen jaamacadda Garissa halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo ahaa ardaydii jaamacaddaasi wax ka baranayay, waxaana tan iyo markaas socda dadaalo lagu adkeynayo amniga gobolka Waqooyi Bari.
Kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah suxufiyiinta galmudug ayaa waxay ku doorteen gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka Mudug, sida uu warkan oo magaalada Galkacyo naga soo diray Cabdirasaaq Maxamed Axmed.
Munaasabada doorashada hoggaanka cusub ee ururka saxafiyiinta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka degmada Gaalkacyo, bulshada qaybeeda kala duwan, iyo saxafiyiinta ka howlgalay magaalada Gaalkacyo. Doorashadan ay ku tartamayaan laba musharax ayaa waxaa markii ay soo dhammaatay natiijadeedu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada ururka saxafiyiinta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Liibaan Maxamed Cali.
Waxaa loo codeysay 24 ayaa loo codeeyay, 16 cod waxaa helay Birhaan Cabdullaahi Xaashi, 6 codna waxaa helay Dhibaan Cajiib Xaaji, 2 codna waa laga qasaartay. Sanada guud ahaan marka saas la qoraysaa, waxaana doorashada maanta gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Mudug ku guuleystay Birhaan Cabdullaahi Xaashi.
Ku dhawaaqistaasi kadib ayaa waxa halkaasi khudbado kooban ka soo jeediyey labadii musharax iyagu ku tartamaya xilka gudoomiyaha ururka saxafiyiinta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug, kuwaasi oo kala ahaa Liibaan Maxamuud Xagar Liibaan Cajiib iyo Birhaan Cabdullaahi Xaashi. ugu horrana waxa halkaasii ka hadlay liban ajeeb haajo isagu sheegay inuu ku faraxsan yahay doorashada maanta sida u dhacday waxa uu sheegay inuu la shaqeyn doono gudoomiyaha cusub ee ururka saxafiyiinta gobolka mudug burhaan abdullahi haashi burhaan abdullahi haashi oo dhankii halkaasii ka hadlay uga mahad celiyay kasoo qabgayaashi kula geysagoo sheegay inuu wax weyn ka bedeli doono horumarka ururka saxafiyiinta gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug
waana muddo dheer oo shaqeynay meel kale duwan ka soo shaqeynay waxaan u qalmeen xilka ku guuleystay marka aan runtii ka hadlo waxaan aan badan ku leeyahay shaqada dheerada deegaan ka soo qabtay iyo sidii uu hagaa laanta u soo shaqeeyay waana saaxiib aqtay ku weyn taariikh ayaan xusid doontaa kulli hawsha lehna hadda aan ku leeyahay oo shaqeynay oo madaxdeena waana wan sidoo shaqeynaa guddiga inta waxa aan ku daro saxaafadu horta ma aha wax fudud oo qaacido lagu soo koobin karo waxaan laga yaabaa in sida ugu dhow uguna habboon aynu ku sharaxi karnay tahay kaalin muhiim ah oo u adeegta bulshada ama shacabka war cusub oo joogto ahna gaarsiisa qeybaha kala duwan ee bulshada mana aan hawl damaanadeeda si fudud lagu qaadi karo saxaafadu waa mid ka madax bannaan qabyaalad iyo qabjaclays ama nacays waana mid hadii jeer ku salaysan in runtii dhadhaxaadnimo waxaan jeenayaa haddaan nahay baa saxaafadda inaan sida ugu wanaagsan wada shaqeyn doono
gunaanadkii munaasabadda ayaa waxaa khudbad ka soo jeediyay duqa degmada Gaalkacyo isagoona soo dhaweeyey doorashada maanta la doortay hoggaanka cusub ee ururka saxafiyiinta gobolka mudug
saxaafaddu waa xor maaha inuu amniga magaaladan inuu wax u dhibo wuxuu xor yahay wixii masaalixda dadkaanu ku jirto intaasoo dhan inaan idaacdo looga baahnay adigaa dad mas-uuliyiin ah deegaanka adigaa muddo badan ka soo shaqeynayay haddana waxaan rajaynayaa inaad maaragtay saa u sii shaqeyn doontaan jimco wanaagsan baan leeyahay maanta
cabdirasaaq maxamed axmed telefishinka qaranka soomaaliya Gaalkacyo
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkii gudaha inaga soo gaaray haatanna dibadda madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa qarka u saaran in dib loogu soo oogo eedeymo gaaraya ku dhawaad 800 oo musuqmaasuq la xiriirta kuwaas oo dacwada ogaha guud ee dalkaasi uu la laabtay sanadkii 2009kii arrintan ayaa timid kadib markii maxkamadda sare ee dalkaasi ay fadhigeedu yahay magaalada pretoria ay sheegtay in go'aanka dacwada ogaha guud ee dalkaasi uu ugu laabtay eedeymahaasi inay tahay in dib loo eego maadaama go'aankaasi uusan aqalgal lahayn qaaliga maxkamadda ayaa sheegay in madaxweyne Zuma ay tahay inuu wajaho eedeymahaasi oo la xiriira heshiis dhanka gaashaandhiga ah oo ay ku baxday balaayin dollar laanta qaran ee dacwada oogista dalkaasi ayaa haatan ay tahay in ay go'aan ka gaarto in ay dacwadaasi dib u fiiriso iyo in kale madaxweyne Zuma ayaa bilihii u dambeeyay la kulmayay caqabado badan iyadoo xubno sarsare oo xisbiga ka tirsan ay ku baaqeen in oo xilka ka dago dhageystayaal warkiisu waxnimo oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya xiligan waa naga intaa warka waxa idin akhrinayay anigoo Maxamed Yuusufna dhanka soo saarinta warka waxa iska kaashaday Maxamed Cali Axmed Ruuraye iyo anigoo Maxamed Yuusuf ah warka intuu socday waxa ii farsameynayay saaxiibkay Fahad Cabdi Gaas bal aan ku